1. 2. Uloga komiteta stalnih predstavnika u fazi pripreme propisa 3. Uloga specijalizovanih komiteta u postupku pripremanja odluka 4. Uloga Evropskog ekonomsko-društvenog komiteta Evropskog komiteta regije u postupku pripremanja odluka 5. Procedure za donošenje propisa EU 6. Sistem posebnih tela u postupku izvršenja propisa, komitologija 7. Pravo EU 8. Primarni izvori prava 9. Sekundarni izvori prava 10. Propisi i drugi akti koje donose organi EU 11. Primena prava EU i uloga Evropskog suda pravde 12. Pravne tekovine EU 13. Struktura EU, oblasti i pitanja o kojima se odlučuje, odnosno utvrđuju zajedničke politike u EU 14. Sadržina TZV. Prvog stuba EU, drugog stuba EU i trećeg stuba EU 15. Sticanje statusa pridruženog člana, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. Kriterijumi za prijem u članstvo EU 17. Postupak za sticanje statusa članice EU 18. Nacionalna dokumenta kojima se uređuje proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji 19. Rezolucija o pridruživanju 20. Strategija komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji 21. Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije 22. Odluka o obrazovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji 23. Odluka o osnivanju koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji 24. Faze u procesu pristupanja 25. Korišćenje međunarodne pomoći sistem državne uprave. I. Izvršna vlast 1. Pojam izvršne vlasti 2. Horizontalna i vertikalna podela vlasti 3. Izvršna vlast i uprava II. Izvršna vlast u Srbiji 1. Razvoj izvršne vlasti u Srbiji 2. Izbor vlade 3. Sastav vlade 4. Položaj članova vlade 5. Propisi i drugi akti koje donosi vlada 6. Uređenje vlade, centar vlade 3. Državna uprava 1. Pojam državne uprave 2. Načela državne uprave 3. Vrste organa državne uprave, službe vlade 4. Propisi koje donose organi državne uprave.